folder Srbija.
Bog Volos.
Sudeći po podacima, Bog Volos je bio visoko poštovan u srednjovekovnoj Rusiji. Letopis navodi da se knez Oleg u utvrđivanju mira s Vizantincima 907. godine zakleo Perunom, svojim bogom, i Volosom, bogom stoke.
Zanimljivo je da se u zakletvi kneza Igora u utvrđivanju mira s Vizantincima 945. godine Volos ne pominje. Takođe, vrlo je zagonetno među kipovima bogova koje na brdu van svog dvora postavio knez Vladimir 980. godine. Nema Volosa.
U srednjem veku bog stoke nije bio samo pokrovitelj domaćih životinja, već i zaštitnik bogatstva i trgovine. U zakletvi ruskih knezova pred Vizantincima, u Peruna i Volosa, treba videti prisustvo dva sloja staroruskog društva. Vojničke družine na čelu sa knezom i građanskog sloja. Stočari, zemljoradnici, trgovci. Evo ih.
Skoljka je ta stojet?
U ruskom srednjovekovnom poetskom delu Slovo o pohodu Igorevu pesnik pevač sebe naziva Velesovim unukom. Ime boga Veles javlja se i u jednom od prepisa staroruske legende Hod Bogorodice po mukama, kao i u nekim drugim spisima. U slovenskom svetu postoji i mnoštvo toponima koji nose taj naziv. U nekoliko čeških izvora 15. i 16. veka pominje se demonsko biće Veles. Poznati slavisti su mišljenja da su Volos i Veles bili nazivi za istog boga i da je on bio opšte poznat među slovenskim narodima. Smatra se da je njegovo poreklo drevno i da se razvio iz istog gnezda kao i litvanski bog Velinas, staroindijski Varuna, kao i neka druga indoevropska božanstva, čija se imena izvode iz korena Vel.
Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.